Biz bugungi kunda muzokaralarni boshlaganmiz, lekin taraflar albatta o'zining manfaatlarini ko'zlab ish tutadi. Gazprom 2011-yilda o'zbekistonlik hamkorlar bilan strategik shartnomani uzaytirish masalasini muhokama eta boshlaydi. O'zbekistonning Xitoy bilan imzolayotgan shartnomasi ortidan Rossiyaga gaz uzatish hajmi kamaymaydimi savolini esa o'zbekistonlik hamkorlarimizga bergan ma'qulroq. Ishonchimiz komilki, O'zbekiston bilan imzolangan yillik kontraktlarimiz to'liq hajmda bajariladi, dedi Gazprom shirkati vakilasi Olga Moreva. Gazprom rasmiysining aytishicha, Xitoyning CNPC shirkati bilan hamkorlikdagi Turkman quvuriga qo'shilish loyihasini amalga oshirish uchun O'zbek neftgazga ham vaqt, ham yirik mablag' lozim bo'ladi. Gazpromning axborot bo'limida olingan ma'lumotlarga binoan, shu yilning 15-avgustga qadar 8,5 milliard kub metr gaz allaqachon yetkazib berilgan. Xo'sh, Rossiyaning O'zbekistonda gaz qazib olish istiqbollari qanday? Bu savolga javob bergan Gazpromning O'zbekistondagi qazish ishlari uchun javobgar Zarubej neftigaz shirkati vakili Ivan Gogolev qazish ishlari ko'lami kengayotganini gapirdi.
Добыча у нас одно месторождение шахпахты. Сейчас ведется разведка там на 7 блоках, довольно большую.
Hozircha gaz faqat bitta shohpaxta konida olmoqda. Yana 7 blokda qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, ish ko'lami juda keng. 30 ming kvadrat kilometr maydonda bugun burg'ulash, seismik ishlari olib borilyapti, dedi Ivan Gogolev. Jadallik bilan o'sib borayotgan Xitoy iqtisodiyoti so'nggi paytlarda dunyoning eng yirik energiya iste'molchisiga aylanib bormoqda. Milliy strategiya muammolar jurnali bosh muharriri, Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Ajdar Qurtov fikricha, Xitoy Markaziy Osiyo energetika bozoridan Rossiyani siqib chiqarayotgani bois Gazprom uchun og'ir davrlar boshlanishi kutilmoqda.
Безусловно, идёт конкурентная борьба за экономику региона, и если брать долгосрочные тренды.
Mintaqa iqtisodiyoti uchun ketayotgan raqobatning avjolayotgani shubhasizdir. Sovet davrida Markaziy Osiyoning gazi 90% Rossiyaga jo'natilgan. 1997-yilda Turkmanistondan Eronga kichik hajmda gaz quvurining tortilishi bilan Gazpromning bu mintaqadagi yakka hokimligiga chek qo'yildi. Xitoy Qozog'iston bilan imzolangan shartnoma orqali oraga suqula boshladi va bu yerdagi imkoniyatlarni to'liq ishga solib faol hujumga o'tdi. Turkmaniston, Qozog'iston va bugunga kelib esa O'zbekiston bilan imzolanayotgan shartnomalar Xitoyning uzoq muddatli va jiddiy sarmoyalari oqimini ta'minladi, dedi Ajdar Qurtov. Toshkent va Pekin o'rtasidagi kelishuvga muvofiq Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy magistral gaz quvurining ikkinchi tarmog'i 2011-yilda foydalanishga topshirilgandan so'ng O'zbek gazi Xitoyga eksport qilinadi. Hozircha esa O'zbek gazining yagona xaridori bo'lib Gazprom qolmoqda. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bu yil mustaqillik bayrami oldidan Tojikiston bilan chegarani yopmadi. Bungacha har yili bayram oldidan O'zbek chegarasi bir tomonlama yopilib, Tojikiston tomoni bu borada rasmiy ogohlantirib kelingandi. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Men Tojikistonning O'zbekiston bilan janubiy chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish postidaman. Har gal O'zbekiston mustaqillik bayramini nishonlash arafasida bu chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilib, bu borada Tojikiston tomoniga xabar berilardi va bu hududda nazorat kuchaytirilardi. Biroq Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ham O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi ham bu yil chegara yopilishi borasida oldindan ogohlantirilmagan. 1-sentyabr kuni do'stlik nazorat o'tkazish postida ertalabdan yo'lovchi tashuvchi taksilar va Tojikistondan O'zbekistonga yoki aksincha O'zbekistondan bu tomonga bemalol o'tib kelayotgan yo'lovchilarni uchratdik. Ulardan bir nechtasini suhbatga tortar ekanmiz. Suhbatdoshlarimiz o'tgan yildagilardan farqli o'laroq bu yil chegaralar yopilmaganiga guvoh bo'lganlarini aytishdi.
Mana men viza oldim, bir oy bu yerda turdim. Mana bugun bayramimizga to'g'ri keldi. Endi qaytib ketyapman. Hech qanday nima yo'q, qarshilik borib kelyapmiz. Xudoga shukr, mehnatga shukr. Bayram kuni ham bo'lsa, yo'llar ochiq borib kelyapmiz. Vizamiz bo'lsa, hech qanday nimalar yo'q, qarshilik yo'q. Hamma narsangiz qonuniy bo'lsa, o'tib ketaverasiz.
Der ekan o'zbekistonlik Sayyora Kenjayeva. O'zbek fuqarolari bilan bir qatorda tojikistonlik va boshqa millat vakillari ham chegaradan bemalol o'tib qaytayotganini aytdi. O'zbekistonlik suhbatdoshimizning aytganlarini Tursunzodalik Iqlima Habibova ham tasdiqladi. U 31 avgust kuni Uzun tumaniga kelin bo'lib tushgan qizining uyiga borib, bugun uyiga qaytayotganini va chegaradan o'tishda hech qanday muammoga duch kelmaganini aytdi.
Yo, o'tkazib, qiynaganimizni degani o'tib qaytayapti. Postdan hech narsa xafachiligimiz yo'q,
deydi Tojikiston fuqarosi Iqlima. Boshqa bir suhbatdoshimiz Tojikistonlik Abduzattor aka ham har yilgidek bu yil mustaqillik bayramida chegaralar yopilmagani uchun xursandligini aytadi.
Yo'q, bizda o'tib ketdik, hech kim ishonmasa-da.
Demak, bemalol ekanda.
O'zlari deklaratsiya yozib yubordi O'zbekiston tomonidan. Ko'zim o'tmaydi, hech kim uyga qolib ketganlardan. Bironta yo'qki yozdirsam dedim, keyin o'zlari yozib berdi o'sha tomonidan.
Deydi Abduzattor aka. 1-sentyabr kuni Do'stlik O'zbek-Tojik chegara punktida yo'lovchilar uchun to'siq bo'lmasa-da, ular soni har vaqtgidan oz edi. Qarshi tumanida yashovchi Robiya xola buning sababini Ramazon oyi bilan bog'laydi.
Hozir Ramazon oyi, hamma o'shaning uchun o'tishib bor keldi. Men endi hayitga agar odamlar ko'proq bo'lmasa, hozir Ramazon oyiga hamma roza tutgan bordi keldi. Yo'lda yurishadi odamlarga. Hal nimaroq bo'lsa kerak. Qayin roza ham qanday majburiy odamlar bo'lmasa boshqa vaqtda dam olish
deydi Robiya xola. Do'stlik chegara postida rosa 2 soat o'tkazgan kuzatuvlarimiz davomida faqat bir yo'lovchi ortga qaytarildi. U Sarosiyadagi 3-chi maktabda ta'silni davom ettirish uchun yo'lga chiqqan Tursunzoda tumanlik 11 yashar aslidan edi.
Men Tojikistonlikman, lekin O'zbekistonga o'qiyman. Momom yoniga chiqmay yo'q. Meni komandir qo'ymadi. Davrni sen sirog'i o'tgan dedi. Kim meni qo'ymadi? Endi ketaman.
Dedi aslidan. Shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekiston o'tgan 19 yil mobaynida ilk bor Tojikiston bilan janubiy chegarasini ochib qo'ygani O'ta xavfli mahbuslarning Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan va buning ortidan Dushanbe shahar hamda uning atrofidagi tumanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bir paytga to'g'ri keldi. Shu yilning avgustida hibsdan qochganlar orasida Tojikiston, Afg'oniston va Rossiya fuqarolari bilan birga O'zbekistonning 2 fuqarosi ham borligi aytilgan edi. Do'stlik chegara postida biz bilan o'zaro suhbatda bo'lgan tojikistonlik chegarachilarning bildirishicha, garchi chegaralar yo'lovchilar uchun ochib qo'yilgan esa-da, avgust voqealaridan so'ng ikki tomonda ham nazorat kuchaytirilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat mustaqilligining 19 yilligi nishonlanayotgan 1-sentyabr kuni Ozodlik muxbiri bu bayramning O'zbekiston qamoqxonalarida qanday nishonlanishini so'rab, sobiq mahbus va yaqinlari jazo muddatini o'tayotgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, 1-sentyabr kunini o'zbekistonlik mahbus sahardan gimin kuylaganicha tantanavar paraddan o'tish, keyin ozgina yog' solingan oqshoq oshini yeyish va shu kuni beriladigan izn bilan biroz oyoq cho'zib o'tirish bilan o'tkazadi. Hozir ana shu suhbatlar asosida tayyorlangan kichik hikoyalarni tinglashga taklif qilamiz.
Toshkentlik Klara Alimova hikoyasi.
Toshkent shahri Bektemir tumanida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning o'g'li 1999 yildan buyon qamoqda. O'g'li bilan yillardan buyon davom etib kelayotgan 2-3 kunlik uchrashuvlardagi suhbatlardan xulosa qilgan Klara Alimova mustaqillik bayrami har qamoqxonada bir-biridan farqli nishonlanishini biladi. Ammo bitta o'xshashlik bu kunning O'zbekiston gimnini jo'ravoz kuylagan holda o'tkaziladigan paraddan boshlanishidir. Va bunda barcha mahbuslar majburiy ravishda ishtirok etadi.
O'sha paytda majburiy turda bo'lgani uchun ular asir-ku, mahbus-ku aytadi-ku. Chunki u paradda yurganda og'zi qimillab yurish kerak-da. Aytgan aytmaganiga qaramaydi, baribir paradda yurishadi. Oldida boshqacha dedilar, qattiq xor bilan ovozda aytgani uchun ularniki bilinmasa kerak edi, bolalarniki. Baribir majburiy edi.
Faqat jazlik qamoqxonasi bundan mustasno, deydi Klara Alimova.
Lekin jazlik qamoqxonasida unaqa nima yo'q. Qo'r yo'q, atrofda yo'q, boshqa strategiya qo'lish yo'q. Ular ana shu xonada 10-15 ta odam o'tiriladi. Bayram kuni ham o'tiriladi. Ularga chiqanaqadir bayram kunida rag'batlantirish, mukofotlash yoki bir tabrik ish narsa yo'q.
Klara Alimova har gal o'g'li bilan vidolashib keladi. O'g'li ham vasiyatlar qiladi. 2 kun oldin Klara opa o'g'li 26 iyul kuni yozgan xatni qo'liga oldi. Jaslik qamoqxonasidan ushbu maktub 28 avgust kuni chiqarilgan. 2 kunda ota-onaning qo'liga yetadigan mahbus maktubi ham 33 kun temir panjara ortida band qilindi go'yo.
Mustaqillik bayrami qanaqa bayram bo'lsin bizga? Ko'zimizda yosh, og'zimizda osh bo'lib turgan bir paytda bolalar o'tib o'tirsa bizga bayram ko'nglimizga chiqadimi? Bo'lmasa mana shu bayramda bir yangilik qilib 3-4 ta chiqarsa ham biz xursand bo'lar edik. 11 yil o'tirding, chiqqin endi desa chiqardi, o'z yo'lini topib ketar edi shu bolalar. Nimasini aytaman, Nodiraxon? Menga o'xshagan nechta onalarni bag'ri kuygan.
Toshkentlik Klara Alimova o'g'liga javob maktubini yozmoqda. Ozodlik o'g'ilga maktub daragi bilan birga onaning bayram tilagini ham yetkazadi.
Aytadigan gapim ish qilib sog' salomat bo'lishsin, o'shalarga bir yaxshi qarash qilsin, Men o'zimni o'limdan kelib chiqib aytamanki, bularni hech qanaqa bir aybi yo'q, faqat aybi Allohni tanigani, namoz o'qigani, e'tiqodi. Shu men faqat endi Xudodan umidim, bilmayman. Nima bo'lishini Alloh biladi.
Qashqadaryolik Sayyora hikoyasi.
Qashqadaryolik Sayyora turmush o'rtog'ini mustaqillik bayrami bilan qutlashni istar edi. Ammo qamoqxonalar 20 avgustdan 10 sentyabrga qadar tapataq yopiladi. Har yili bayram oldidan karantin. Ammo bayramdan bir necha kun o'tib, Sayyoraning turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuni. Sayyora har yili shu kunga posilka jo'natadi.
Xarid qilaman, navot, asar, shu taroyoq, taroyoq, umuman aniq afotonaligisi yo'q deydilar-da. Shu uchun yoq ko'proq yuboringlar, shirinlik yuboringlar deyishadilar. Shu yoq yuboramiz, yong'oq, o'sha bodom, donasigimiz uchun mayiz.
Hammasini olishadimi kech bo'lsa ham?
Ha, o'sha hammasini bersan deydi.
Ammo tug'ilgan kunga atalgan bu pasilkalar har gal tutqunning tug'ilgan kunida qo'liga tegmaydi.
Yo'q. Yo'q, hech qaysilar hammasidan eshitganman o'sha kiyim berilganda o'sha narsalar. Pasilkalar ham yuborsa o'sha vaqtiga yetib boradi, o'shanga 1 oylab, 15 kunlab saqlaydi, o'shaga bermaydi.
Sayyora bu gal ham pasilka jo'natish niyatida. Uning qachon turmush o'rtog'i qo'lga tegishini bilmaydi, lekin ozodlik orqali avvaldan tabriklarni yo'llaydi.
Sizga uzoq umr tilayman. Iymonlaringiz mustahkam bo'lsin, siz hammamizni Allohning yaxshi kunlarida quvontirsin, siz hammani Allohning makniyat qilgan bo'lsa, niyatimizni yetkazsin, kishini ham, siz farzandlaringiz yoniga hammalari sog'-salomat kirib kelishligini so'rayman.
Muhojiratda yurgan Abdumalik hikoyasi.
Abdumalik Jasliq qamoqxonasining sobiq tutquni. Mustaqillik kunlarida faqat mahbusga beriladigan yegulik boshqacha bo'lardi deb eslaydi.
Go'shti kartoshkasi bo'ladi, sechkaning ustida yog'i bo'lardi. Shuni o'zlari yeyishardi. O'sha narsani sal chiroyliroq qilib berishadi bayramlar bo'lgan kuni.
Sechka oqshoq. Jasliqdagi oqshoq odatiy oqshoqdan ham maydaroq.
Oshchi tuzurog'ini boshqa zonalarda sal yog'liroq qilib beradi.